At sa katapusang panihapon, ang manuluwas mihatag og bagong sugo sa iyang mga disipulo, nag-ingon, "Ago maghahatag ninyo bagong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay mo sa usag-usa, mayingon nga ako nahigugma ninyo, kinahanglan maghigugmaay mo sa usag-usa. Ang tanang tao makailangan kamo mga tinunan ko pinaagi niini, kung kamo maghigugmaay sa usag-usa." Ang mga disipulo sa manuluwas, gihatagan og bagong sugo sa paghimo og dugang pa, mas dako pa, ug mas balaan pa. Kini nga bagong sugo ug pagdapit gi-summarize diha sa importanteng mga pulong, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang gugma usa ka pagbati sa lawom nga debosyon, pagpakabana ug kahinangop. Ang labing mahinungdanong ehemplo sa gugma sa Dios alang sa iyang mga anak makita diha sa way kinutuban nga pag-ula ni Hesus Kristo. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, gisulat ni Juan, nga tungod ni Ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. Ang gugma alang sa Dios o sa isig katao, mao'y usa ka kinaiya sa mga disipulo ni Hesus Kristo. Pipila ka tuig ang milabay, diha nga among kinamagulang ang apo si Jose 4 anyos, nagdula siya uban sa akong asawa. Samtang nangatawa sila o nalingaw pag-ayo nga nag-uban, ang among apo nangutana, "La, gihigugma ko ni mo?" Gitubag siya, "Oo, Jose, gihigugma ko ikaw." Dayon nangutana na po siya sa iyang lula, "Giunsa ni mo pagkasayod nga imo kong gihigugma?" Ang iyang lula may pasabot niya sa iyang mga pagbati o gisultihan siya sa tanang nabuhat sa iyang lula o andam nga buhaton alang niya. Wa madugay ang akong asawa ng utana ni Jose sa samang mga pangutana. Lakip ning mahinuklugong pangutana, "Giunsa ni mo pagkasayod nga imo kong gihigugma?" Naghatag o inusinti apan sinserong tubag, miingon siya, "Gihigugma ka nako, tungod kay gibati ko kini sa akong kasing-kasing." Ang mahigugmaong kinaiya ni Jose ngadto sa iyang lula ni nang adlaw o sa kanunay, nagpakita nga ang gugma kombinasyon sa mga buhat, ingon man sa lawom nga mga pagbati. Mitudlo si Haring Benjamin, "Tanawa ako musulti ninyo ning mga butanga, nga kamuunta makakat-on o kaalam, nga kamuunta makakat-on at kung kamu nag-alagad sa inyong mga isig katao, kamu nag-alagad sa inyong Diyos." Sa kalibutan karon, nga daghan kayong mga pag-antos tungod sa lain-laing mga kahimtang, ang pagpadala og text message nga may katawaan ng emoji o pag-post tung nindot nga litrato nga dunay mga pulong nga gihigugma ko ikaw, mayo og bililhon. Apan ang angayng buhaton sa kadaghana nato, mao ang pagbutang sa atong mga mobile device o kutob sa mahimo, mutabang sa uban nga dunay dakong panginahanglan. Ang gugma nga way pagserbisyo, susama sa pagtuo nga way binuhatan. Kini sa pagkatinuod patay. Ang tiunay nga gugma ni Kristo nga mao ang gugmang putli, walang magdasig nato sa paglihok o sa paghatag og serbisyo apan usab aron makabaton og ligon sa pagpasaylo bisan unsa pa ang sitwasyon. Mupaambit ako ninyo o kasinatian nga nakaapekto og miusab sa akong kinabuhi. Si Ted og Sharon, mga ginikana ni Cooper, nga niya karon, mihatag nako og pagtugot sa pagpaambit kung unsay nahitabo sa ilang pamilya, sobra sa siyam na katuig ang milabay. Akong isulti ang kasinatian gikan sa panglantaw ni Ted, ang amahan ni Cooper. Agosto 21, 2008, mao'y unang adlaw sa eskwela. Og ang tulo ka mga magulang ni Cooper, si Evan, Garrett og Logan, diha sa bus stop, naghulat nga musakay sa bus. Si Cooper, nga 4 anyos ang panuigon, nagsakay sa iyang bisikleta. Ang akong asawa si Sharon naglakaw. Nakatabok na ang akong asawa sa dalan o gisinyasan si Cooper sa pagtabok. Sa samang higayon, usa kasakyanan hinay nga miliko sa wala o naligsan si Cooper. Nakadawat ko og tawag sa telepono gikan sa usa ka silingan nga nagsulti nako nga si Cooper naligsan sa sakyanan. Dali kong mid-drive ngadto sa bus stop aron tanahon siya. Naghigda si Cooper sa mga sagbot, naglisod sa paginhawa. Apan wala'y makita nga kadaot. Miluhod ko tupad ni Cooper og misulti og makauhag ang mga butang sama sa maokay ra ka hulat lang. Niyanang higayuna ang akong high priest group leader, si Nathan, miabot kuyog ang iyang asawa. Misugyot ang iyang asawa nga hatagan namo si Cooper og priesthood blessing. Among gipato ang among mga kamo sa ulo ni Cooper. Di ko makahinumdum kung sa akong gisulti sa panalangin, apan klaro na kong nahinumduman ang presensya sa naglibot kanamo. O niyanang higayuna, nasayod ko nga mamatay si Cooper. Kisakay si Cooper sa helicopter padulong sa ospital, apan namatay gayon. Gibati na ko ang langitong amahan nga nagsulti na ko nga akong yutanong responsibilidad kang Cooper na humana o nga si Cooper na nakaroon sa iyang pag-amuma. Nakagahin kami og panahon sa ospital o ba ni Cooper. Ang mga trabahante dito miandam niya aron amo siyang magunitan o masultihan sa among mga panamilit o gitugutan kami nga mugahin og panahon o ba niya, maghupot niya, kutob sa among gusto. Sa pagpamauli, ang nag-ol na kong asawa o ako, mitanaw sa usag-usa o misugod sa paghisgot, mahitungod sa batanong lalaki nga nag-drive sa sakyanan. Wa mi kailan niya, bisan o nagpuyo siya o sa lang kakarsada gikan sa amoa o sulod sa mga utlanan sa among ward. Ang sunod nga adlaw, lisod kayo namo, samtang hilabihan kaming nabugatan sa kagool. Miluhod ko o nagampo sa labing sinsiro nga pagampo nga nabuhat na ako sukad. Mihangyo ko sa langitong amahan sa pangalan sa akong manluluwas nga kuhaon ang hilabihan na akong kasubo. Gibuhat niya kini. Wa madugay niya ng adlawa o sa ka-counselor sa among stake presidency, mi andam aron among mahimamat ang batanong lalaki, ang nagmaniho sa sakyanan, o ang iyang mga ginikanan sa panimalay sa counselor. Si Sharon o ako naghulat sa pag-abot sa batanon o sa iyang mga ginikanan. Sa pag-abli sa pultahan, amo silang nahimamat sa unang higayon. Ang akong bishop mihunghong nako, dula siya. Gigakos na mo siya ni Sharon sa usa ka dako nga group hug. Nagdungan mi sa pagpanghilak, nga daw dugay kaayo. Gisultihan na mo siya nga ang nahitabo o sa gayod ka aksidente. Milagroso kadto alang kang Sharon o kanako. Nga kaming duha, mibati o ingon ni Adto o nga maugihapon among gibati karon. Pinaagi sa grasya sa Diyos among nasubay ang matarong nga dalan, ang dayag nga dalan, ang bugtong dalan, o gihigugma kining maayo nga batanong lalaki. Nasood na mo siya o ang iyang pamilya paglabay sa katuigan. Iyang gipaambit na mo ang labing mahinungdanong mga higayon sa iyang kinabuhi. Miadto pagani kami sa templo o baniya sa dihang nangandam siya sa iyang misyon. Si Ted nasayod sa way pagduha-duha nga ang atong langitong amahan na higugma nato. Nasayod siya nga sa pagpasaylo o sa pagpahawa sa iyang kaugalingon niya nga paagi daw sama katamiis nga gipasaylo. Kini nga katamis maabot pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa labing mahinungdanong ehemplo. Sa basahon ni Mormon si Alma na mahayag gabahin sa manuluwas. Og siya magpadayon, magantos sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matag-matang. Og kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit o mga balatian sa iyang mga katawhan. Mga kaigsuunan, pagkatalagsaon nga istorya sa tinuod nga gugma o pagpasaylo. Kita, usab, makabaton o kalipay samtang kita mo serbisyo o mupasaylo sa uban. Si Georgie, usa sa among mga apo, kanunay nga muingon. Unsa kita nga matang sa pamilya, o siya mo tubag, kita usa ka malipayon nga pamilya. Si Presidente Thomas S. Monson mitambag nato, nag-ingon. Susiho nato ang atong kinabuhi o tinuon ang pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigugmaon, o pagkamatinabangon. Ako nasayod nga atong langitong amahan o iyang anak sa Hesukristo na higugma nato. O andam nga mutabang kanato sa paglihok samtang muhigugma kita sa usag-usa sama nga sila nahigugma kanato. Og ako nasayod nga pinaagi sa pagserbisyo og pagpasaylo sa uban nga may tinuod nga gugma, kita mamaayo og makadawat og kalig-on sa pagbuntog sa tong kaugalingon nga mga hagit. Og ako mo deklarar ni Ana sa pangalan ni Hesukristo. Amen.